Tere, kuulata Eesti esimest ettevõtluse podcasti Ettevõtlusjutud. Mina olen Sirle Ruuts.
Ja mina olen Kristo Kruun. Selles podcastis räägime ettevõtlusest ausalt, avatult ja läbi praktiliste näidete.
Oled oodatud kuulama, kaasa mõtlema ja otse loomulikult ka tegutsema. Kohtume podcastis. Tere, Ettevõtlusjutud, siin mina Sirle.
Ja Kristo tervitab siit poolt ka.
On rõõm teiega mõtteid jagada.
Jah, jälle nüüd ka tunnejab, et nagu pareks ammu kohtunud.
Just.
Jah, aga ka minul on õnneks tuttavad, kes on positiivselt meie taas eetrisse tulemist tervitanud, nii et see tõttu põhjame siis ikka tempot hoida.
Jah, ja ma vaatasin, et meie eelmine teema, turunduse ja müügiteema oli väga selline populaarne, et ta kohe sai päris palju kuulajaid. Et seega meie selline sisetunne, et numbrid ja turundus, et see on oluline ja sellele võiks rohkem keskenduda.
No vaata, kui me eelmine, et enne pausi tegime siin päris pikalt saate, siis me ka nägime kohe, et äriteed, turundus, midagi oli seal veel, mis nagu hästi alati müüs. Ja see on mingid teemad, mis võibolla on kas suuremad või kaugemad natukene. Ja? Loodavasti täna räägime millest, mis ka huvitav on.
Jaa. Aga ennem kui lähme tänase teema juurde, siis me lubasime tegelikult eelmine kord siis seda, et me jagame oma turunduskogemust.
Soo, oli ka, vahi.
Kuidas, Kristo, sul on siis turunduse maailmas läinud? Oled sa teinud midagi?
Tead, nüüd olen viimased paar nädalat olnud laisem. Ja mõtlesin selle peale ka. Tead, ma arvan, et see on mul väsimus sotsiaalmeediast äkki. Ja, et teine asja on veel, ma arvan, et see on nagu, sa töötad ette, siis sa teed tööd, siis tuleb mingi paus ja siis hakkad jälle mõtlema. Ma arvan, et see niimoodi, et vaata, mul oli täpselt nii, et mul oli eelmise aasta lõpp, oli suht õre. Jaan on niikuinii õre, see ole koolituse ülikoolis. Ja siis ma tegelesin sellega, et olla pildil kogu aeg. Nüüd, nii kui veebruar tuli, nüüd on ülikool, tööd on palju, koolitus on palju, igas muid asju on ka palju. Ja nüüd mul ei ole nagu mitte idee puudus oleks, aga ei ole nagu võib-olla fookust tuleta. Nii et ma ei ole väga aktiivne olnud, viimast parandanud kindlasti, jah?
Jah, sest sa ju tead, et sotsiaalmeedia kohe karistab, kui ei ole järjepidev.
Jah, karistab küll, jah.
Et täpsustus siis seda, et kes ei ole sotsiaalmeedias teinud reklaami, et see karistus tähendab seda, et kui sa järjepidevalt teed, siis orgaaniliselt hakkab siin tasuta rohkemate inimeste nii viima. Ja kui sa jätad pausi, siis ta jälle ei vii sind.
Ja see viib nagu pildit ära sind, just. Aga vahel nii palju ma võin siis nagu viimase turundus sõnum ühelda. Ma ei saanudki aru, sõber elistas mingi. Palju, tund aega tagasi või natuke vähem, et mingil teema rääksime ja siis ma ei teagi, kas ta siis otsis minu andmeid või ma ei tea, mis asja ta tegi, miks ta üldse rääks internetis. Kuuled, ma siin vaatan, et ma panin sinu nime ja viskab Kristo Kruun koolitused, et miks see nime, kuidas sa tegid seda? Ja ma ütlesin, niimoodi turundus käik, et ma, kas sa tegid midagi selleks? Ma ütlesin, et ma natuke olen ikka teinud, et kui sa minu nime paned, sa leiad minu firma üles, aga eks seal aitab Google ka kaasa.
No mina siin ikka olen teinud turundust.
Olen näinud.
Jaa, aitäh märkamast ja laikimast. Ehk ma siis tegin sellise katsetuse, et peale meie eelmist kohtumist, nagu lubatus on, et viieline ma olen on ja et ma kohe läksin praktiseerima. Ehk siis ma kirjutan oma lehel sirleroos.com siis artikleid. Et see on siis mu koolituste coachingu leht ja artiklid, tänapäeval eelnevalt on siis nad nii-öelda blogipostitused, aga ma tegelikuses nimetan neid artikliteks, et minul on siis koduleht, kus kohas ma kirjutan artikleid paar korda kuus. Ja kuna video sisu on oluline, siis ma seekord otsustasin niimoodi teha eksperimendi, et ma teen siis artikli ja ma teen siin artikli juurde kuskil niimoodi 1-2 minutit video, mis on kokkuvõtte sellest artiklist. Ehk siis need, kes siis viitsivad lugeda artiklit, nemad loevad artiklit, aga just sotsiaalmeedias reklaamimiseks ja selliseks tähelepanu saamiseks ja ka, et oleks YouTube sisu, siis ma tegin selle video. Noh, video tegemine, ma olen ju teinud videosid, aga kui sa üle pika ajale teed, siis muidugi 10 esimest läks prügikasti.
Kaua aega võtti siis?
Tegelikult ta ei võtnud kaua, ma arvan, et kuskil 15 minutit kokku.
Okei, siis jõudki
tulema. Jah, jah, ja ma tegin seda kodus, mul on üks selline nurkus kohas teha seda. Muidugi oli see, et ma tahtsin ühel päeval teha, aga mul ei olnud, päevavalgust ei olnud, oli hästi udune, siis ma sellel päeval ei saanud teha. Sest ma vaatasin, kui ma panin kunstvalguse, siis ta ei tulnud väga hease. Ja siis järgmisena, kuna ma tahtsin kindlasti subtiitrit teha, siis kuna noh, eesmärk on ju sotsiaalmeedias jagada, et siis kõik häälega ei loe, siis või häälega ei kuule, siis ka subtiitrit, siis see kord ma kasutasin subtiitriteks tegelikult kanva.com portaali. Et mul on seal kasutaja varasemalt, mul on nüüd hästi kallis teist subtiitrite portaali kasutanud ja seal tegelikult üllatava hea transkriptsiooni tegi.
Niimoodi, automaatselt tegi?
Jaa, et noh, ma pidin seal valima ja otsima, kus kohas see on, aga ta tegi suht hästi seda transkriptsiooni, nii et ma väga vähe pidin muutma.
Mul on ka tegelikult kanva, mul endal ei ole, mul abikasal vist on kanva konto olemas, sest ta teeb mulle ka neid samu reklaame nagu sulgen, et vaata, nagu me selle sama podcastiga, et sa tahad see pild asjad, et mul vist on ka see olemas, ma ei ole kasutanud. Ma olen subtiitleid pannud, aga oma käeliselt YouTube'i videotesse. Aga mitte nii, et ta transkribeerib mulle kogu teksti, nii ma teinud.
Et see, mul läks kokku, ma mõõtsin võibolla selle 2 minuti parandamine üllatavalt vähe aega, võibolla 15 minutit, kui varasemalt tegelikult on see läinud oluliselt kauem.
No mina avastasin sügisel või talve poole selle, et ma ei ole Facebookis seda näinud. Võibolla ma ei ole väga pädev. Aga LinkedInis on nimelt, kui sa hakkad postitud tegema, siis ta pakub sulle välja, et ta sai kirjutab ise sulle jutu valmis. Ja mina olen siis teinud niimoodi, et mul on nagu 2 varianti nende artiklitega. Ma olen ka midagi teinud kodulehele, aga vahest on see jutt sükke lühem. Noh, see on lihtsalt nagu mingi mõte, eks ole. Ja siis ma teen siis nagu niimoodi, et üks variant on, et ma kirjutan selle mõttekese ise valmis 100%. Siis ma otsin sinna mingi pildi. Viimane kord oli mul mingi banaanipilt. Ma ei mäleta, mis ma seal rääkisin. aga oli banaanipilt. Ja ma teadsin, et see müüb. See pilt müüb. Et see on selline nagu totakas pilt ja selle ma võtsin ka. Mul on olemas Pixabay, kus ma pilte võtan. Ja siis ma sõitsin selle pildi. Siis ma kirjutasin ise. Siis teine variant, kus ma teen, on siis absoluut vastupidine, et ma lähen sinna näiteks LinkedIni ja ütlen, et kirjuta mulle sellest. Ja ta kanaleerib ise sulle kogu selle asja valmis. Tegelikult LinkedIn on täitsa AI põhine, mis muidugi, nüüd miinus poole natab seda, et sõbrad, kui te LinkedInist midagi loete ja vaatate, siis te võite uskuda, et väga suur osa sellest tekstist on automaatselt genereeritud lihtsalt sellepärast, et teilt seal pilku püüda. Et selle sisul ei pruugi olla väga suurt pointi.
Kas LinkedIn, ma ei ole nüüd uurinud, et kas seal on ka see, et tegelikult kui on AI poolt genereeritud, et siis ta orgaaniliselt ei...
Seda ma ei tea.
Ma kuskilt lugesin seda. Aga mis tegelikult selle video puhul, kui ma mõõtsin neid tulemusi, siis LinkedInis impressions, ehk siis need nagu kuvamised, see kuvamiste nagu kiirus või see hulk, oli kordades kõrgem kohe alguses kui eelnevatel postitustel.
Aga eelnevad olid sul pildipõhised?
Ei, mul on kõik pildipõhised, jah, et noh, seal piltidel nagu selles mõttes erinevust ei ole, et seal on ikkagi noh, mina peal, et ma üldiselt kasutan ise ennast seal ja see just see, et kui ma postitan, siis tavaliselt LinkedInis on niimoodi, et ta niimoodi nädalata viisi, ta ikkagi kuvab juba seal ja siis see külastatavus või noh, impressionite arv seal kogub, aga selle postitusega oli niimoodi, et see sama siis kogus oli täis juba näiteks võrreldes teise postituga, mis sai 6 aja jooksul. No see on küll vähe neid postitusi, mida võrrelda, aga ma vaatsin just seal see sisu nagu sellele keskkonnale meeldis.
No jah, ütleme, et tegelikult kui me võtaks nagu mingi mõtte kokku, mida me teeme, siis me paremat teeme sellist, nimetame ka otsalt sisuloomet, eks ole, et me siis kirjutame artikleid ja avaldame neid siis erinevates sotsiaalmeediakanalites ja mida me mõlemad ka teeme, mina olen ka teinud, et me siis illustreerime neid kas piltide või videotega, mina olen ka videotega teinud ja ma võin ka öelda, et noh, mul on tegelikult need esimesed videod on juba siin mingi paar aast tagus, et ma peaks vaatama võibolla, mis seal see impressionid tulk on, aga ilmselgelt ta on kõva ja ütleme kõvem kui tavaline. Nüüd tekib küsimus, et mis on selle kõige asja mõte, siis ma ütleks niimoodi, et näiteks no, ütleme, LinkedIn, mis on ütleme, sõike, no, natuke professionaalsem riist, siis ma olen püüdnud seda nüüd rohkem kasuta, siis ma näen, et seal on nagu, ütleme, üks mõte on see, nagu on tavalises kuskil Facebookis, et sa lihtsalt oled pildil, eks ole, et sa lihtsalt jääd silma ja siis tõesti see sama algoritm, mis hakkab siin pakkuma välja, kui sa oled juba pop. Aga teine, mis mul on ikkagi ka nagu positiivne, on see, et ma olen seal leidnud nagu asjaliku asju ka. Eelkõige oma töös, ehk siis, noh, ma ei tea, näiteks tol, et ma teen oma juhtimiskoolitus, siis ma leidsin näiteks mingid artikleid, mis olid siit siteeritud kuskilt, mis olid hästi nagu tuntud ja kõvad, mida ma ise võibolla pole siialt üles leidnud. Või näiteks mingid statistikat, mingid päris huvitavaid, mingid tabeleid, mingid statistika, mingid allikaid. Nii et võrreldes, ütleme, sellise tavapärase rahva sotsiaalmeediaga on ta ikkagi nagu ka mingis mõttes töövahend ja abivahend. Aga noh, tegelikult, kui mina nüüd ausalt ütlen, ma ei tea, kas sa oled nõus muga või mitte, aga ega tegelikult ikkagi see eelkõige see olulis on see, et need, kes on sinna ennast kuidagi registreerinud nendesse sotsiaalmeediakanalitesse, et sa lihtsalt oled nendel näo ees.
Jaa, kui me räägime sellisest müügi eesmärgist, et siis ma kuulasin nüüd jälle finanscoachingu hästi huvitav podcasti, kus kohas siis pikalt tegutsenud finanscoach Ameerikas siis andis seal vastas küsimustele. Ja siis seal üks inimene küsis, et ma olen teinud siin sisu ja sotsiaalmeediat ja no ei tule kliente, no ei tule kliente. Ja siis see coach väga hästi ütles, et teate, et kellel on sama probleem, siis kui sa sisened mingis ärisse, sul ei ole veel püsikliendi baasi, siis peaks olema aktiivse müügi osakaal su tegevustes 80% ja sisuturundus 20%. Ehk siis see tähendab seda, et sa pead selle telefoni kätte võtma ja kontakti võtma ja minema siis, ma ei tea, üritustele, et looma kontakt aktiivselt. Ja see minu jaoks oli päris huvitav, et ma mäletan, et ma olin trenni ja siis kuulasin ja mõtlesin, et issand jumal, et noh, näiteks, et kui mul on mingid ärilised eesmärgid, kus kohas ma näen, et jah, et võibolla seda tulemust ei tule, mida ma ootan, siis see on, noh, mina teen sisuturundust sisust 100%, et ma ei tee aktiivselt müüki praegu, siis mul lihtsalt ei ole aega ülikoolide kõrvalt seda teha, aga ma noh, hakkasin harjutama ennast mõttega, et kui me räägime realistlikest eesmärkidest, näiteks, et kui sa tahad koolitusturule siseneda, siis noh, ainult sisuturunduse pealt tõenäoliselt ei liugle edasi.
Ma ütleks niimoodi, et natuke juba tänase teemasse minnes, et oluline on nagu mõista seda, kas su toode on, ütleme siis nagu push-toode või pull-toode, eks tõmba või siis lükkamistoode. Ehk et üks on see, et, no, et sa nagu lükkad selle nii-öelda oma klientile peale, et sa surud need peale, et ostke. Ja sinna hulka kuuluvad kõik need toot, mis on tegelikult sellised, no, mille puhul ütleme, inimene võib teha emotsiooni ostu, mitte ütleme, planeeritud ostu, mitte vajaliku ostu. Ja teised on need siis nagu tõmbemeetod, eks ole, kus kohas sina pead tõmbama ligi neid ostjaid sinu käest ostma. Minu äri on tõmbeäri. Ma võtlen näiteks, nüüd on tulnud, iga nädal tuleb mingisugune vähemalt üks, mingisugune suuremat sorti koolituspäring äridelt. Ja ma kaldun arvama, et ma ei ole ennast küsinud, kus nad mu andmed said, aga ma kaldun arvama, et see on pigem Google kaudu. Ja nüüd ma mõtlengi, et näiteks, et kui ma nüüd vastupidi mõtleksin, et ma teeks aktiivselt müüki, siis noh, võibolla ma nüüd teen endale liiga, ütlen, et ma olen nagu rumal, aga ma arvan, et ma ei saaks väga palju rohkem müüki, kui ma muudkui elistan igale ettevõttele, kuule võtke minu juhtimiskoolitus. Sest koolitus ei ole saia toode. Pigem on see, et mida ma saan teha, olla pildil, aga nad tellivad siis, kui nemad tellivad. Ma selleks, et müüa aktiivselt, ma peaksin piltlikult öeldes. Ma toon sulle hea näite, minu jaoks saab müüa koolitust nagu siis nagu selle lükkepõhimõtteliselt. näiteks ütleme, sa läheb mingisugusesse ettevõttesse ja sa tajud sellest väga halba klienditeenust ja järjest. Ja sul on väga selgelt nii-öelda faktid näite. Ja nüüd sa võtad ühendust, ma ei tea, personalijuhiga. Ütled, et teate, ma tahaks korra rääkida teiega. Ja ma avasin seda. Ja ma ei eelista niisama, ma olen praegu müügikoolitaja või klienditeeninduskoolitaja. Et ma lihtsalt pakun teile võimaluse välja, et ma püsti tõedata. Et minu hinnangul ja teiste ja teide hinnangul on teie teeninduspaa. Siis on see, et sa nagu ise pakud välja, siis sa lähed lahendama probleemi. Aga enamus ettevõtted, kes müüvad koolitust midagi muud, nad lihtsalt müüvad mulle ei ole seda vaja, eks ole. Nüüd ainult käsi, mida sa saavad teha, on, et ma panen seda kuskile kausta mõttesse. No näiteks hästi palju tuleb mulle pakkumisi. Võt, meil on koolitusruumid, rentige meid koolitusruume. No ma tean, mul need iialgi vaja ei ole, aga ma toon näite. Nad müüvad mulle, aga mul tegelikult vaja ei ole. Ja nad ei teagi, meil on mul seda vaja on. Aga nad saavad teha mida, okei, nad on pildid, eks ole. Ja seda pildil ole, mis saaks teiseks kodine läbi sisutulunduse. Aga võt, nüüd võt, see minu näide see, kus kohas ütleme, sa tajud probleemi, sul on olemas kindel tõendus või näsi, nüüd sa lähed müüma, nüüd on sul nagu pointi, mida müüa. Aga muidu, no mis pointi müüa, ma kirjutan sulle, et Sirjad Ruutse, kolge, et äkki tahaksite tulla meile juhtimiskoolituse. No 99% sa ei taha. Sa tuled siis, kui sa tuled. Võibolla ma saan valesti aru, aga ma ütlen, et on tooted, mille puhul sa ei saa aktiivselt müüa, vaid sa pead ootama, et tuleks ostma.
Võt, nii ja naa, mul on, ma ei saa öelda enda kogemuses, kuna ma ise äriklientidele koolitus hetkel ei tee, aga mul on kogemus ühe tänaseks hetkeks ühe Eesti tippkoolitajaga, ma nimesid ei nimeta, kes müüs aktiivselt siis, kui ma töötasin palgatööl nii ennem panka kui ka pangas ja ta helistas iga kuue kuu tagant. Tere Sirle! Kuidas sul läheb, ja ta jõudis müügini mitte selles esimeses ettevõttes, kus kohas ma töötasin, aga ta jõudis müügini teises ettevõttes ja ta kogu aeg mulle helistas iga kuue kuu tagant, et kuidas mul läheb, mis mu vajadused on, kuidas meeskond elab ja nii edasi. Ja tänasel hetkel on ta Eestis üks tippkoolitaja.
No, meil oli sama, kui ma tõtsin Peppa juures. Meil oli seal, ma ei tea, mitu müügi inimest, oli palju, kes tegelikult võtsid andmebaasi põhiselt ja tegid täpselt sama asja. Oli välja töötud müügikõne, kuidas see ettevõtte läheb. Ma olen täitsa nõus, saab küll. Esiteks ei ole meil kummalist ressurssi. Ja väike ettevõtte, kes ütleb üksinda, ei pruugi ka seda olla see ressurssi. Nii et tuleb asja lahendada teistmoodi. Aga ma möönan, et saab teha aktiivselt müüki küll, saab küll, jah, aga mina olen praegu lähtunud niipidi, et ma pigem siis teen niimoodi, et ma loon tuntuse, et kui seal kliendi tekib vajadus, siis ta võtab ka minu ühendust, mis on laisem lähenemine, ma möönan, täiesti selgelt, et ma praegu, ütleme, mis praegu, kogu aeg olen sinult ehitanud brändi, olla pildil, aga ma ei ole teinud selles aktiivselt, aga saab teha aktiivselt tundus ka teisiti, näiteks läheb konverentsile, ma ei tea, seal jagad visiitkaarte, parimal juhul saad lavale esinema, ütled, kes sa oled, näitad oma nägu aktiivselt seal kopipausidel, see on ka tegelikult minu jaoks aktiivne müük. Ja see on selle mõttes nagu võibolla isegi nagu kuluefektiivsem, et kui sa satud sellisele konverentsile, sellis seltskonda, kus on kõik sinu potentsiaalid klientid koos, siis nüüd sa ju säästad hullult aega, eks ole. Ja võibolla on isegi näiteks, ma ei tea, välja mõelda mingi nutikas turundusnipp, kuidas need kõik inimesed, sa ei jõua kõikidele, sa jõuad sealt vähestegi. Kuidas kõik need, seal läbi käivad, tegelikult saaksid mingi ettekujutuse sinust. Ma näiteks mõtlen, lihtne näide. Ma olin konverentsil, mis tuli äriplaan või mis ta nimi oli, või mingi konverents oli. Ma isegi mäletan, mis konverentsil. Ma käisin siin seal kultuurikatlas mõnda aega tagasi. Ja seal on niimoodi, et jooksid seina peale, et toetajate logod. Ma mõtlesin, et ta võite palju maksab. Panna oma logo sinna. Tegelikult ma märksin nüüd huvitav asja. Seminaar kestis või konverents kestis ütleme 9-5. Ja kohvipausid oli üli lühikesed ajad. Lõuna oli ainuke tund aega. See tähendab, et see võimalus selle kohvipausi silma torgata oli tegelikult väga kehva. Aga kuna eest astupidi inimesed veesid pikka aja selles saalis, siis see, kuidas sinu see tuli kiliselt jookseb, oli tolle hetke kohta ilmselt palju efektiivselt. Küsimus nüüd tekib, et kui sa paned sinna mingisuguse OÜ petsia pojad, siis noh, kas seda tuntakse, eks ole? Sa pead kuidagi viisi veel ennast tuntumaks saama, aga noh, ütleme, et on näite, et seal näiteks mulle tundus, et noh, selline pool passiivne turundus töötaks ka. Mm-hmm. No, tegelikult mõtleme, me võiksime see rääkida turundus lõputud, et on tegelikult võimalus on päris palju, aga mina ütleks niimoodi, et eks siis see inimene peab tajuma, sa ütlesid õigesti, kas on siis vaja teha aktiivset müüki, vaja teha passiivset müüki, kas sinu toode on selline, mida sa saad hästi mugavalt inimesele tarbijale peale suruda, või on ta ikkagi hästi palju rohkem nagu ootusvajaduspõhine, kus saab teha müüki, aga sa tead, et see müügi realisatsioon tuleb kas hiljem või ta nõrgemaks ära.
Väga huvitav arutelu tegelikult, et ma vaatan, et me tänase teemadi 20 minutit on juba läinud ja ei ole jõudnud. Et aga loome siis sellega seose, tegelikult me juba rääkisime tänasest teemast veel juba, et tegelikult tänaseks teemaks on see, et kuidas siis väljuda oma aja müügi ärimudelist ja luua sellist passiivset tulu. Ja me tegelikult puudutasime seda kõige suuremat probleemi, et kui me müüme oma aega, siis tegelikult me oleme korral rattas ja me ei jõua asju teha, näiteks ka turundust ja müüki.
Ja nii kui turundused tegemata, nii on aja müüka null.
Just. Ehk siis ma annan sõna sulle, et kuna see teema vupsas sinu mõttest välja, et räägi, et kuna sa oled pikemalt ka oma aega müünud, et mis see siis selle oma aja müügi häda siis on?
No, defineerime ka, et mis on oma aja müük, et oma aja müük on see, kus kohas põhimõtteliselt inimene teeb tegelikult ju seda sama tööd, mida ta võiks teha palgatöötajana, ta teeb seda ettevõtte alt ja sisuliselt on niimoodi, et kui ta lõpetab töötamise või toote tegemise või toote müümise, siis raha kuskilt sisse ei tule. Mm-hmm. Ta lihtsalt tema tulu sõltub sellest, kui palju tema paneb aega tundides või ma ei tea, mis veel ühikutes mingis asja, et ütleme, et me meie koolitame ja ka näitled aja müümisest, aga see võib olla ka näiteks, ütleme, ma ei tea, kartuli kasvataja, kes võtab kartulid, läheb turule müüma ja kui ta ei müü turust, aga raha ei ole. Ja nüüd selle vastand on siis see nende passiivtulu, mis siis on see, et ettevõtja loob äri, kus kohas tema võib lihtsalt nagu tugitulu sisuta ja kas siis A, teised inimesed töötavad tema heaks või B variant on, et ta loob mingi sellise teenuse, kus tarbijad maksavad jooksvalt. Noh, me kõik oleme siin mingisuguse voogedastuse kasutajad, Netflix või Disney Plus või Amazon Prime või siis ka näiteks Spotify, see on näide passiivtulust. Luuakse mingi asi, kus kohas inimesed maksavad ilma, et keegi peaks kogu aeg midagi nagu füüsiliselt tegema. Mm-hmm. Mina olen teinud väga head passiivärid. Mul oli kunagi hüdroelektrijaamad. Põhimõtteliselt oli selline lugu, et kui ma selle käima panin, siis ma sõna otsuses mõttes, ma ei hirjelda, vaid sõna otsuses läksin sinna tammi peale, vaatasin, kuidas vesi voolab ja siis teise käega vaatasin, kuidas see numbrid kerivad. Ja ma ei pidanud mitte midagi tegema. Ma lihtsalt kirjutasin arveid välja. Et see on nagu maailma parim passiivne äri, mida ma elus teinud olen. Et selleks, et isegi võiks öelda niimoodi, et kuna ta on nii väikese tööjõumahukusega, siis iga teine äri on vaata, et rohkemgi aktiivsem. Nüüd täna ma teen, näiteks ma olen siin igast mingit saiu küpsetanud, peukad küpsetanud, pagar olnud, kauplust pidanud, kinnisvaraga tegelenud, siis enamus need on need isikupõhised. Ehk siis need on oma aja müük. Et nii kui sa selle tegevuse lõpetad, nii kõga. Mm-hmm. Kaupluse pidamine võib olla ka näiteks passiivturu. Eks ole, et sa teed kaupluse, sa palkad sinna müüjad ja siis nemad müüvad sinu seal toimetavad. Keegi ostab kauba sisse, keegi müüb ära, sina lihtsalt võid raha. Mm-hmm. See on see situatsioon.
Mm. Oled sa praegu mõelnud koolitajana passiivtulu ärimudeli peale?
Ma olen mõelnud. Sina ma tean, oled nagu see e-toodete peal olnud. Mm-hmm. Ja see on kindlasti üks variant. Millegi pärast juhtus minuga sõike lugu, et aastaid enne seda, kui me isegi tuttavaks saime, oli mul üks projekt, kus mind kutsuti samamoodi õppepidetsesse lugema. Ja nii kui ma nii, kui see oleme terve suvem lugesime ja siis järsku kõik kadus ära. Need inimesed kadusid ära, kõik asi kadus ära. Ja see oli nii kummaline, et tegelikult meil oli tundus nagu väga hea nagu projekt ja nagu väga potentsiaalikas, sest tolle hetkel ei olnud üldse sellised ettevõtlusvideosid ja üldse oli selline videokoolid või selline nagu videote müümine veel lapsekingades. Et teine variant, mida saab mõelda, on siis see, et ja mida ma olen natukesega rakendanud tõesti väesel määral, et on keegi koolitaja, kes töötab sinu all. Nii et põhimõtteliselt sinu nimi on nii palju või minu nimi on siis nii palju tuntum, et või mul on mingid koostööpartnerid, mingi kolmas põhjus, ehk siis keegi ütleb, et teeme niimoodi, et näiteks, et sina reklaamid neid koolitusi oma kodu lehel, aga mina koolitan. Vaat üks asja ma olen teinud küll, jah.
Mm-hmm. No mina olen, kui ma räägin kõigepealt enda kogemusest, no mina olen passiivtulu mudeli loonud ja praegu ma taas käivitan seda, et noh, jah, et mul on hea praegu rääkida.
Mis vormis just, siis või mis asja siis?
Ma tegelikult, mul on ju e-koolituste keskkond ja e-kood, et ma tegelikult olen valinud oma selle niši, et mis see võiks olema. Hetkel siis ma teen sinna sellised, pigem sellised lühivideod ja ma kuidagi nagu noh, teen ta niimoodi paketiks, et ma niisugus laia tarbelist ettevõtluskoolitust ei tee, et ma pigem keskendun hästi sellisele probleemi põhisele õppele ja selle sisu tootmisele. Noh, vaatab, et kui on aeg käes, et siis saab sellest täpsemalt rääkida, aga mis ma tänu sellele, mis mu enda kogemus on ja mida ma ka klientidele õpetan, noh, nii-öelda õpetan või räägin, on ikkagi see, et kui tahta, noh, näiteks kas või tõesti seda ärimudelit muuta, et kui me alustame sellise oma aja müügiga, siis tavaliselt noh, ongi see, et meil on mingi teadmine olemas, meil on mingi võrgustik olemas ja ettevõtlusega alustamine on selline hästi sujuv. Minul oli ja lihtne ka, et sa oled, sa tead midagi, mingit teemat, keegi ei tea, sa lähed ja noh, pakud sellele lahendust ja ongi kõik. Ja. Aga kui sa hakkad seda ärimudelit looma, et siis sa oled nagu natukene uutes vetes või et see on kindlasti midagi muud, kui on mugavussoon on ja seal tegelikult sa peadki hakkama mõtlema äriliselt. Minu kogemus on see, et seal ei ole see, et sinu see persooni bränd võib küll seda natuke vedada, aga sa pead mõtlema, noh, näiteks kui me räägime informatsiooni toodetest, et sa lähed nagu teed, kui muidu sa lähed teenuse ärimudel, sa lähed ja teed toote ärimudeli ja noh, näiteks ma olen proovinud ka teha sellist hästi laia tarbekaupa, et see ei toimi ja nüüd ma proovin sellist valida seda oma niši, mis on see kliendi probleem ja sinna siis luua see noh, ärimudel üles on ja ma jõudsin selle nii seetõttu, et noh, ma kasi mõtlesin, et läheks nagu äriklientide segmenti koolitama ja mul lihtsalt tervis ei pea vastu, et mul ei olegi midagi muud valida. Kui ma pean tegelikult ikkagi minema tagasi selle toodete põhisele ärimudelile, mis tegelikult toimis väga hästi. Mul oli mingil aastal, kui ma tegelikult väga intensiivselt tegelesin sellega, minu ettevõtte põhitegevus oligi kirjastamine. Et mul ei olnud üldse koolitused põhitegevused, et ma olen tegelikult arvestades seda tulu, mis seal oli, ma suutsin endale väga hästi töökoha luua nendest tuludest ja seal oli küll niimoodi, et ma hommikul ärkasin ülesse, öösel oli e-pood ilusti müünud, ma lihtsalt panin saatsin pakid teele ja kõik toimis üli hästi. Ja.
Aga mis sugust huvitavaid passiivtulu asju sa veel näinud oled, et nüüd kui me anname inimeste nõu, et proovime laiemalt mõelda, et üks on koolitusäri, saadid mängu juba siin raamatumüügi, et mis sugused kätte saadavaid passiivtulu mudelid sa oled näinud, mis ka on elujõulised?
No ma arvan, et sellises niši äri see kaubandus. Et
ja, ma arvan ka vist.
See on ikkagi, sest seal on võimalus see tarneahel ikkagi tänasel hetkel ikkagi võimalikult ära automatiseerida, et sa ei pea, näiteks ka raamatute müügi puhul ja kirjastamise puhul, sa ei pea ise neid üldse välja saatma ja et kõik tegelikult on olemas need teenused, et sa lihtsalt kirjutad selle valmis. Noh, tänasel hetkel võib-olla ei pea ka ise enam kirjutama, aga jah, et ma arvan, et selline e-kaubandus, mida on tahetud koolitustel teha, et mul on ikkagi ettevõttes koolitusel olnud inimesi, kes on tahtnud teha, aga nende probleem sageli on see, et ma ei tea, võibolla sul on teine kogemus, aga sageli vaadatakse, et ma lähen sellele massturule, aga kui sa oled üksinda teed seda äri, et siis võibolla see esimene samm ei ole mõtet nagu minna pildlikult öeldeks, ma ei tea, on 24 võistlema.
Jah, ütleme, et probleem on õige, jah, nad lähevad nagu liiga suure turule, kus nad ei paista absoluutselt silma, kus on teised nii suured ees, ansad on postid või mis igal, või mida ta on, eks ole, jah.
Et tegelikult, jah, et minu esimene soovitus, et kes tahab, noh, üldse ärimudel, siis passiivtule ärimudel ongi, et kui on teenuse äri, näiteks praegu tehakse teenust või siis tehakse ise, ma ei tea, meistartatakse mingit tooteid, et siis ongi see, et, et seda noh, äri teha niimoodi, et sa ise neid ei tee, on ja et kas sa siis ise oma aega ei müü ja või siis sa ise ei tee neid tooteid.
No sa pakud platformi.
Jah, et, ja. Et sa pakud näiteks platformi ja noh, tõesti e-kaubanduse puhul ongi see, et, et sa pakud, sa teed selle platformi ära ja sa proovid, noh, näiteks, mis on siis probleem, et antud juhul siis on probleem näiteks, et teised loome ettevõtjad ei, ei taha oma tooteid müüa, nad ei oska müüa. Sinul on väga hea müügi oskus ja kogemus, tänasel hetkel võibolla ka digitaalse müügi ja turunduse kogemus, sa paned selle ärimudeli niimoodi tööl aina. Mm-hmm. Et sinu roll on jõuda nagu klientideni ja ka ja noh, kui sa isegi turundada ja müüa ei oska, siis on inimesed, keda sa saad kaasata, aga lihtsalt seal on siis roll see, et sa suudad selle investeeringu välja arvutada, aina, et ka turunduskulud ja müügikulud on ka sinu noh, projekti nagu kulud ja sa peaksid neid arvestama noh, hinnastamisele.
Ma toon muuses veel toreda näite. Mm-hmm. Et mul on nagu toon kaks näidet. Üks on päriselt toimiv, teine on mõtetrand. Ma kunagi oma siin lähisugulastega arutasime kuidagi ettevõtlusest ja noh, tänapäeval noh, ütleme, sa näed oma ümberring kindlasti ära, sul on kindlasti sugulased tuttavad, kes on ettevõtjad, kes ei ole ja siis noh, mõned ei ole, mõned võibolla tahaks olla, siis tegelikult arutelu, siis mina ütlesin näiteks, et mis oleks nagu hea äri, ma ütlesin, näiteks väga lihtne äri, et siuke, võtame ette oma vanaemad ja vanavanemad, mida nad teha oskavad, oh, kes keegi küsitab pirukaid, keegi ma ei tea, koob käpikuid, keegi teeb veel kolmand asja, et mis tähendab siis nagu, et see passiivne äri on see, et sina lood näiteks, ütleme, müügi võimaluse, hakkad need vanemad ja vanavanemad, see on seal küpsetavad pirukaid, teevad töö sinu eest, ja lihtsalt sina enda võtad selle nagu ostad enda selle kauba ja müüd selle edasi, eks ole. See on sarnane nagu e-poole, aga see võib toimida kuskil füüsilisest poes. Mm-hmm. See võib toimida kuskil putkas piltlikult. Aga sina oled see vahemees, kes võtab selle organiseerimise. Ja ostad, nii-öelda, nagu sa ütlesid, et loome ettevõtja, kes ei oska müüa, vaata sama vanaema oskab hästi pirukat küpsetada, aga tal, no, ta ei oska või ta ei taha või suuda müüa, eks ole. Et see müük on ikka nagu kriisi. Ja ma tõen ühe veel näite, mis on passiivtuluja näide, mis ei olegi mingi kätte saamatu. Üks mul sõber on teinud sellise asja, et oli tal raha, ostis korteri. Ja korteris tegi külaliskorteri, Airbnb. Ja tal on kogu tegevus on automatiseeritud. Ja siis ma olen uurinud, kuidas seda välja näeb. See pildi välja nägema niimoodi. Kõigepealt on tal Airbnb's on tal siis konto või tal on tegelikult kõik Airbnb, Booking ja veel mingid 3-4 saiti üle maailma. Nii. Nendes saitides seal on eraldi tarkvara, mis siis arvutab välja selle nõudluse põhise hinna, siis sina saad panna sinna dünaamilise hinnastamise ja vastavalt veel mingile kolmanda programmile hakkab ta siis sul ette söötma sinu majutuskohta. Nii ühesõnaga kogu see müük ja turundus käib automaatselt. Nii, mina saan taga, et no mis nüüd saab, kui klient tuleb? Nüüd näiteks, kui klient saabub lennujaama, siis tuleb lennujaama ja broneerib selle ööbimise. Ja tema peab ainult tagama, et, no, et süsteem töötab niimoodi, et on no, päevad lukus ja päevad vabad. Nii. Nüüd, nii kui sinna sellesse broneeringu saad ja raha ära maksad, nii tuleb piik sulle ukse koodiga. Nii, sina sõidad kohale, lähed sinna sisse, magad, selle ära tuled ära. Nüüd nii kui toimub piiks, et see klient läks välja, nii läheb järgmine piiks koristajale, kes koristab selle maja ära ja läheb selle välja. Tema üldse ka kool käima. Mm-hmm. See on täis passiivne nüüd äri. Muidugi päriselt tähendab seda, et üks päev keegi oksendab, teine päev on keegi seal klaser lõhkud, aga ütleme, et no, tinglikult võttes on tegemist täiesti automatiseeritud passiivse äriga.
See jällegi, noh, toob teemaks selle, et tegelikult tänapäeval infotehnoloogia arengule toetudes on tegelikult võimalik neid passiivtulu meetodeid rakendada. Ma arvan, et enam vähem igas valdkonnas tegelikult, et see on piiratud pigem meie, ma arvan, et sageli meie vajadusest kontrollida ja usaldamatusest. Aga lisaks sellele, sellele esimesele mõttele, mis ma ütlesin just selle ärimudeli teemal, et siis ma näen, näiteks mul on praegu, kuna sageli coachingused võivad kliendid, kes kuidagi on samas hetkes, kus kohas sa ise on. Ja mul on tegelikult viimasest nagu ajast päris mitu siis sellist klienti, kes on unistanud või on soovinud või siis soovivad sellist passiivtulu äri. Ehk siis on neid, kes ei ole ettevõtjad ja kes soovivad ja on need, kes siis on juba ettevõtjad ja nad on väsinud tegelikult oma aja müügist ja tahavad siis tegelikult teha kannapööret.
Ja kuidas sa siis paned siis passiivtulu teema?
Ja teate, üks esimesi harjutusi või teemasid, mida me võtame siis teemaks, on aeg. Aeg selles mõttes, et kui sa tahad seda teha oma kas ettevõtluse või põhitöö kõrvalt näiteks, siis passiivtulu ärid ei sünni üle öö. Ehk siis sul peab olema aega, et see ärimudel üles ehitada. Ja ma näen näiteks, et see on selline kõige suurem esimene takistus. Ehk siis, kas mul on reaalselt, näiteks kui mul on päevas tund aega oma muude tegemiste kõrvalt, kas mul on aega üles ehitada ärimudel, mis toob mul võibolla, ma ei tea, mingi aasta pärast x eurot sisse on ja ehk siis selleks, et midagi passiivset luua, selleks on vaja mingit väga aktiivseid tegevusi.
Endast alguses eriti palju.
Ja. Mm-hmm. Ja seal on küll niimoodi, et mul on kliente, kes võibolla on loobunud sellest, et lihtsalt ei olegi aega. Ja on kliendid, kellega me siis sammusammult liigume selle suhtes, sest et seal ongi vaja sellised ebamugavad tegevused läbi teha, näiteks on vaja hakata oma aega mõõtma, on vaja hakata ümber hinnastama oma seda aega, milliseid projekte sa võtad sisse, milliseid mitte, kus kohas seda aega siis võetakse, et see on päris stressi rohke tegevus.
Ma toon siia tegelikult ikkagi ühes on veel, ma arvan, et ei ole nüüd kõik juba siiväri mudeleid praegu silme ja see läbi ei käinud, aga väga paljudel juhtudel, et ta andub raha taha. Mm-hmm. Näiteks see minu näide sellest korterist, see nõuab, et sul on raha on ju. Mm-hmm. Või näiteks ütleme, et näide sellest, et sa, mina tegin elektrijaama, see nõuab ka raha, et sa ole. Näide, et sa teed, ma ei tea, e-poe näiteks midagi, ka see nõuab raha. See, et mingi raha peab olema, kas on väike või suur, aga see ka taks olla. Samas näiteks raamatupidaja hakkab raamatupidajat teenust müüma, kui tal on kas või arvuti olemas, ta pole mitte midagi vaja, kui on vaja. Ta isegi kasti otsast tuha sisuta kriitikult tõendas. See on see põhjus, miks pärast, seda nimetatakse tavaliselt kahte moodi, toome natuke see paar majandustermid mängu, ütleme, et on olemas selline asi nagu ärise sisenemise ja väljumise barjäärid. Ja üldine selline loogika, mis ikkagi täna peab ka päris paika, on see, et ärid, mis on madala sisenemise barjääriga, see mõjab seda, et ja tihti peale ka madala väljumisbarjääriga, et sinna siseneda ei ole raske ja ka mitte kallis, ta ei nõuva mingi teedusi, siis need ärid on tavati kõige konkurentsidevamad. Ja vastupidi igaks ole, et need, mis on kõrgete siseneemisbarjääridega, seal on konkurents väiksem. Nii et kui keegi ütleb, tahab leida kasumlikumad või tulusamad või suurema käibega äri, siis see peab olema see tavaliselt on kõrgemad siseneemisbarjääridega. Sest et me mõtleme küll, et toome näite, et advokaadid teenivad palju, aga palju meil on advokaadid Eestis? Ma arvan, et ikka päris palju. Barjäärid, selles mõttes ei ole nii kõrged, et kui sul on haridus, siis sul rohkem, et pole mitte midagi juvaja põhimõtteliselt, eks ole? Sul ei ole vaja ehitada valmis tehas selleks, sul ei ole vaja näiteks rajada või rentida 100 hektarit maad, et see on lihtsalt haridus. See on sama, mis on ju enamustel ikkagi nendel ettevõtjatel meil olemas, neil on oskus, neil on kogemus, see on ju niikui olemas. Või raamatu pidamine näiteks samamoodi, et see tegelikult on madala sisemise barjääriga, me oleme siin mõlemas juba raamatu pidajad. Kui väda käes pöörame selle peale ümber, küsime küll, noh, saab küll vähe raha, aga ellu jääb, on ju niimoodi, eks ole. Et see on ka näide sellest, nii et ma arvan, et need on kaks olulist barjääri, tõesti jah, see aeg ja raha.
Ja rahaga seoses on, ma isegi natuke laiendaks seda mõtet, et seal on ka see, et mida ma ise olen kogenud ja mida ma näen eelkõige klientide puhul, kes siis tahavad sellesse passiivtulu ärimudelisse minna, on see, et ei väärtustata mõnes mõttes või ei nähta võitudena seda, et sa alguses noh, ka see, kui su toode on, noh, näiteks mul on üks kõige populaarsemad tooted on hinnastamise kalkulaator, ma olen õnnelik iga 9,9 euro pärast, mis öösel mul laekub kontole.
Jah, eks siis, see on nagu, jah.
Jah, et ja see tegelikult see teeb kokku terviku. Ja ma julgustan selles mõttes, et jah, et teinekord ma näiteks näen koolitustel, et inimesed tahavadki teha suurt hübriid tehnoloogilist ärimudelit ja teha seal, ma ei tea, tuhandeid tooteid, et tee see minimaalse kuluga toode ära või see lahendus ja tegelikult hakka seda ärimudelit nagu üles ehitama. See on täpselt nagu investeerimisel, näiteks minul investeerimises tulenevad tulud katavad ära mu ettevõttes, ma ei võta palgakulu, aga mu tegevuskulud. See on väike summa, aga tegelikult see on hea tunne selles mõttes, et näiteks minu tegevuskulud maksab mulle nagu pörs või pank on ja kinni on ja et ja noh, mina pigem, kuna ma lähen järgmine nädal ka noorte rahatarkuse konverentsil esinema, siis ma just täna valmistasin seda nagu ettekannet või seda esinemist ette, et siis see väikeste summade või sammude väärtustamine, kui sa hakkad nagu seda ärimudelit üles ehitama, et siis ma arvan, et see on ülioluline, et kui sa jääd kinni sellest, et sa kohe ei saa teha Amazoni, siis tegelikuses sa ei liigugi sinna poole.
Mul on selle sinu väite kohta tuua hea nõukene nali, mis ma ei tea, kus on välja, ma olen päris pärine pangaaegadest, kui minagi pangas töötasin, siis pangas on selline toode nagu üle ja deposiit, mis siis tähendab seda, et näiteks reede, ütleme, ma kõik küsin, mis see tähendab, see on see, et summad on küll suured, aga näiteks ütleme, et on jaekaupmees või kauplusomanik või keegi, kellel on palju käiberaha vahendid, et ta reede õhtul paneb poe kinni, siis tõstab raha pangakontole ja siis peab pank vabastab. Ja see protsent on seal 0, eks ole, ja siis kunagi ühe mingi kaupmehe käes, kes kasutas pangas meil aktiivselt seda toodet iga nädala vahetus, et küsiti, et mis see point sul on, mis eesmärk on. Aga suitsupakki raha teen ikka nädala vahetusega ära. Et see on nagu väike asi, aga ta teenib nagu isenesest. Jah. Aga okay, aga annaks nõu nüüd seda pidi, et mida nagu, kui sina hakkasid looma nüüd passiivtulu tooteid, kirjelda, mida sa tegid selleks, et kuidas see protsess võiks välja näha, et kui nüüd meie kuuleja mõtleb, et ma pole viska.
No, see saab algus ikkagi sellest, et sa pead mitte ise arvama, et on väga äge toode, et sa väga tahad seda passiivset tulu. Esiteks tuleb ikkagi aru saada, et kas klient on olemas, et kas see probleem, tootega üldiselt on niimoodi, et kui me räägime toodetest passiivtulu, üldiselt on tooted või vahendus, kaks asja tegelikult. Mm-hmm. Et ärme räägi võibolla sellest, et sul on ärimudel, kus kohas sul on töötajad ja see on nagu teine. Võtame sellise hästi lihtsa asja, mida meie tüüpiline, ma arvan, kuulaja, kes ongi selline võibolla kas palgatööl inimene, kes tahab hakata ettevõtjaks ja luua endale passiivtulu või siis on mikroettevõtja, kes tahab nagu oma aja müüki vähendada, siis tegelikult eelis on nendel, kes on juba mikroettevõtjad. Mina, sellepärast, et neil on kliendibaas olemas.
Okay. Ja mille ei tugineda?
Just. Ja nad peaksid mõtlema seda, et mis on see väärtuslik, mis mul tänasel hetkel on, mida ma saan oma olemasoleval kliendi baasile pakkuda. Mm-hmm. Mis tegelikult toimib passiivselt, on ja.
Sul oli see mõte olemas, eks ole?
Ja ma selles mõttes mõtlesingi, et jah, et mul on teadmised, mida ma pakkusin teenusena, et panen need tooteks.
Aha.
Et ma teen nendest tooted ja siis ma pakun neid, on ja. Ja see tegelikult toimis või toimib siiani päris hästi, et mul on ikkagi mingi osa ikkagi lisaks investeerimistulule on see, mis tuleb passiivselt, ja kuigi ma teen null reklaami praegu ja sinna oma keskkonnale ja e-poele. Ehk siis esimene samm on see, et mis mina ka võib-olla alguses tegin vea, oli see, et ma ei väärtustanud nagu seda, mis mul on juba praegu olemas, mida ma saan tegelikult
meie. Et
ma olen ka see niisugune eluaegne õpilane, kes tahab kogu aeg midagi uut õppida, aga tegelikult, kes tahab kiirelt saada passiivtuluni, siis see ongi see, et mis on see probleem klientidel, mida ma saan lahendada, sest kui nad on minuga koostud teinud, neil on usalduskrediit olemas, on ja kui me räägime sellisest infomüügist, siis see on väga hea äri, sellepärast, et info üleküllus on. Sa pead lihtsalt mõtlema seda, et kuidas, mis on sellel sinu kliendil probleem praegu, näiteks info või oma, ma ei tea, et näiteks ilu valdkond, et ta tahab, ma ei tea, kodus teha mingi protseduuri, mida ta ei taha minna kuhugi tegema, sest tal ei ole aega, et siis sa teed näiteks mingi toote, mingi juhendi, ma ei tea, video, mis aitab tal seda nagu teha ja seda probleemi lahendada. Mida ma soovitan kindlasti on, mis ma ise olen ämbrina läbi teinud, et mida paremini keskendub see toode nagu probleemi lahendamisel seda parem on ja sellist üldist infot on kõik täis on ja et seda siis ühesõnaga see klient on ja see, et kasutada ära see ressurss, mis on tänasel hetkel olemas on ja siis ja sealt nagu tuleb see nišš mõnes mõttes. Et ma pigem soovitan minna nissi, et näiteks, et ma müüngi näiteks, ma ei tea, lemmikloomale mingit konkreetset toitu, sest ma tean, et kuskilt mujalt seda ei saa, väga hea püsikliendi baas on ja seda saab maksimaalselt ära automatiseerida. Ehk siis mõelda, et mis on see probleem, mida ma saan lahendada. Teine väljakutse teinekord on see tehniline, on ja. Et kus kohad mul ei ole ju veebilehte, ma ei oska seda teha.
Äkki on vaja mingisugused planeerimisplatvorme, makselahendusi, see tuleb selgeks teha endale.
Tuleb jah selgeks teha, aga see on oluliseks.
See on see aeg,
et mida sa sinna panustad, et sa pead midagi endale selgeks tegema ja sul peab olema uudisimu, et sa tahad endale seda selgeks teha. Võrreldes selle ajaga, kui mina tegin oma esimese e-poe, on oluliselt lihtsamaks kõik läinud, et on võimalus teha ka näiteks, ma ei tea, teisi intellektiga WordPressi peale oma leht ära on ja siis on võimalus teha siis niimoodi, et sa siis võtad lihtsalt selle kas panga linki või et või siis sa kasutad näiteks seda Shopify lehte, et teed sinna selle oma e-poe või siis näiteks on võimalus teha oma esimene e-pood osta.ee lehele. Et seal on ka võimalus, seal on see funksioon olemas, et sa avad, ta on nagu etsi põhimõttel, et sa avad selle oma e-poe seal ja paned oma selle kauba sinna müüki ja seal on kliendid olemas. Ehk siis üks soovitus, mida jällegi võib-olla teinekord need, kes alustavad nullist, et ära võib-olla hakka tegema kohe nullist enda e-poodi, vaid mine sinna müügi platformil, kus juba
tegelikult teiste kauskusi, see on nagu, sa ei müü oma selveid, et lähed ikka selverisse.
See sõltub sellest, et milline on su pikaajaline visioon, on ja et kui su pikaajaline visioon ei ole võib-olla selles äris olla väga pikalt, et siis ma võib-olla ei soovita nii suuri investeeringuid teha, et sest äris ju raha liigub, kui on olemas probleem kliendil, tal on valmis olek maksta ja sa oled seal olemas, kus kohas tal on see tegevus sobiv. Näiteks, ma ei tea, sotsiaalmeediagruppides toimub müük on ja et jah.
Mul on endal, mul tuli tegelikult meelde, et minu nii-öelda perjas on ka olnud mitte ainult need elektrijaama muudarid, vaid tegelikult alles hiljutigi oli meil passiivne äri ja see, ma räägin selle loo, kuidas sündis, et minu abikaasa tahtis teha siis sellist, tal oli vaimustunud joogast ja sellist liiki nagu treeningutest, et ta kunagi ma aitasin äri plaani, me saime töötukasest raha ja siis me lõimegi nagu ettevõtte, mis pakkus joogatreeninguid. Ja siis meil oli nagu paralleelselt, oli kohe, kas oli samal ajal, oli nimetatud selle sama joogatreeningutega, oli vaja ruumi. Ja siis nagu niimoodi, see oli nagu raamatus ja filmis, kuidas see idee tekis, kohe tekis tal nii-öelda äripartner, kellel oli ka huvi, mitte jooga, ta on ka teine teema, ja mindi koos otsima ja leitige ruum. Nii, no siis me sõita pereäri, mehed tulid tegid remondi, panime selle parkeeti, noh, sõita toht, meil oli tohutu suur ruum tegelikult, väga mega ruum. Mida meil ei olnud küll tussiruumi. Ja ma mõtlen, kas WC oli ka kuidas koridoris, aga ütleme riieta vahetamine, meil oli 1, 2, 3, 4 või 5 ruumi oli. Suur saal oli veel. Ühesõnaga, pinge värk. Ja siis, ja nüüd, siis selle hetkel olid aktiivne äri, sellepärast, et seda ruumi me kasutasime selleks, et saab teha neid samu joogatreeninguid. Või mingist muid sellist liiki, mingit võimlemisi, varjutusi või jututubas, mis iganes. Ja ühel hetkel juhtus see lugu, et esimene asja oli see, et nagu siis ütlesid, hakkad kõrvale pakkuma. Kuna ülendaja siis ruum tühjana, siis tekis küsimus, et võtaga, me renti maksime ju kogu ajast, eks ole, et me tegelikult sellega kaotame ju tulu, sellepärast, et inimene ei suuda teha 10 treeningut päevas, et mis me edasi teeme. Siis hakkas tekima seal passiivtulu mõte, et aga tajus, no, tekis tajumine, et turul on väga palju tegelasi, kes tahavad teha igat sorti treeninguid, laste mingit kunstiringe või no, ma ei kujuta ette, mida kõike veel, eks ole, aga neil on kohta. Suurepärane, lõime siis teenuse, mis tegelikult hiljem kasvaski välja peateenused, ehk huumi rentimine. Ja no, me tegime seda tookord niimoodi veel lihtsamalt, sest olidki ajad olid ka no, 2016-17 äkki või midagi, et ei olnud sellised moodsed lahendusi nii hästi veel saada, et no, näiteks ütleme, et see broneerimine käis ikkagi natuke käsitsi kuskil Excelis ja siis, aga kõik oli ka niimoodi, et võtti oli kuskil kohas, eks ole, need tegelased tulid, võtsid võitme, tegid oma treeningu ära, võtsime kodinead kaasa, mille võtme siin, tuli järgmine. Ainult oli siis see, et korra päevas või paari päeva pigema koristamas, midagi seal tegemas. Ja noh, ikkagi tegelikult noh, see muidugi mure oli, et kogu aeg on pisi asju. Aga tegelikult muutus see äri, ehk siis kui ühel hetkel oli meil vaja ruumi selleks teha joogatreeringud, siis ühel hetkel pole meil joogatreeringud, meil ei ruum, mida me saame veel vendida. Ja see mitu aastat kestis. Ma ei räägi siin praegu tuluse numbrist ega kulunumbrist, aga ütleme nii, et noh, seal oli ainukene küsimus oli koristamises. Tegelikult kogu broneerimise ja muu asja saigi tegelikult ka noh, päris hästi niimoodi, et see pidi asja kohale minema. Ükskõik tõsad Excelis, kasutad mingit automatiseerimissüsteemi, ühesõnaga nagu, ja noh, tegelikult saab ju sinna juurde põhimõtteliselt panna ka selle e-poe funksionaalus, et sa ei pisi ka arvet välja kirjutama, vaid broneerimise kohe makstakse rahaga ära. Tegelikult saab sellega, tol hetkel seda ei olnud või me ei teinud seda, kui ma praegu mõtlen, siis ma teeksin selle sinna juurde. Ja et meil on ka tegelikult, ja nüüd, mis ma kommenteen seda, siis tegelikult ma valetan, et see äri sündis ka ikkagi täpselt vajaduse põhiselt. Ja sündis, nagu sa kirjeldad, et algus oli mingi üks tegevus, me vaatasime, et millega meil oli ka, meil oli jälle, et tekis tuntus. Ja see tekitas meile klendid. Ja mis oli klendi vajadus? Me avasime klendi vajaduse ja me pakkusime nagu natuke tagurpidi lahenduse. Et ärge tulge meie trenni, vaid minge selle Sirje trenni, aga Sirje tuleb meile trenni tegema.
Jah, et see klendi kingadesse astumine on tegelikult ülioluline esiteks. Ja teiseks on see, et leida ikkagi, mina olen täiesti 100% veendunud, et igal inimesel on midagi, mida ta saab müüa, midagi väärtuslikku. Me lihtsalt ei suuda seda, me oleme ülikriitilised ise enda suhtes, oma teadmiste suhtes ja või siis on lihtsalt see, et mingid asjad, mis meil on nii tavapärased, me ei näe nagu, et seal on mingi rahaline potentsiaal nagu olemas on ja ja mida ma veel soovitan on see, et tegelikuses võiks ka mõelda võib-olla natukene edasi, et kui me kui me räägime ikkagi ärimudeli loomisest, mis on passiivne, siis mõelda noh, nii-öelda bilansi järgi, et see on tegelikult vara, millel võib olla turuväärtus, millel kindlasti on, kui seal on tegelikult noh, aktiivsed kliendid olemas selle, selle järgi on nõudlus, siis, siis võibolla sellel hetkel, kui hakata seda looma, siis mõelda kohe, et, et ühel hetkel, kui ma saan selle käima, siis ma arvan, et iga inimene, ükskõik kui äge see idee on, ühel hetkel väsid ära sellest. Aine, inimene et nii, tahabki mingid erinevaid asju teha, põnev enam ei ole, isegi kui ta toob ja tulu, siis ta ikkagi vajab võibolla mingit arendust, et äkki siis saad ka seda ära müüa. Ehk siis, ja, et mõelda, aga seda peaks mõtlema tegelikult kohe alguses, näiteks noh, kui me räägime sellisest e-poest või, et siis sa ei tee seda enda, ma ei tea, domeenile, enda ees perekonnanimi domeenile või siis sa ei seo näiteks sotsiaalmeedia või e-maili listid kuidagi enda na, persooni brändiga ainult ära või, et ma soovitan jah, et igasugustele rahavoo äridele tegelikkuses on turul väärtus olemas, et ja seda võibolla kohe mõelda. Ja siis üks mõte, mida ma ise olen kogenud sellise passiiväri loomisel, on see, millest me natuke ka rääksime, et kui sa oled nagu harjunud oma aega müüma, siis sa oled mugavussoonis, see on sinu mugavussoon, see on, sul on kliendid olemas, seda teed, juhul kui sa hakkad tegema sinna kõrvale teist ärimudelit, siis sa pead astuma sellisesse kasvusooni, mis on ebamugav. Sa pead midagi oma elus muutma, kohandama, sättima, võibolla ütlema rohkem ei mingitele asjadele. Ehk siis see on väga ebamugav tegelikult.
Mm-hmm. Ma tõenäoliselt isele praegu, loomulikult, jah, ongi ebamugav. Ja ma lükkan seda tegelikult mõnes mõttes edasi, pettes ennast sellega, et äkki tuleb parem mõte või... Mm-hmm. No, tegelikult ma tean, see on see pettus, aga... Mul on vähemalt see, et ma rahustan sellega, et ma teen seda teadlikult. Mm-hmm. Et ma ei peta ennast nagu ise on teadmata, vaid ma teadlikult petan. Ja ma olen endaga kokku leppinud, et ma praegu niimoodi natuke norminud, et ma olen mugav läiskaga. Ja.
Sest jah, ühel hetkel, noh, minul on selles mõttes lihtnab mul lihtsalt tervis ei pea koolitamist vastu. Et mul, noh, ma olen siin tunnud äälte paalt põletikueelset olukorda jälle. Et siis noh, ma tegingi sisemise otsus, et ma noh, pean tegelikult selle nüüd uuesti aktiivseks muutma. Et mul selles mõttes ta toimib ilusti, et mul on sisenemisbarjäär väike aine, aga jah, et teha seda mitte niimoodi nagu varasemalt, mul on ikkagi olnud ta lisa sissetulek, koroona ajal põhisissetulek tõesti, et ma sain omale töökoha luua, et nüüd lihtsalt teha seda, et praktiseerida võibolla ka seda, mida ma klientidele õpetan seda, et kuidas siis ärimudelid tegelikult luua ja üles ehitada, et siis nüüd on väga põnevad ajad, ja, et ma teengi seda niimoodi päris ärina.
Kui üles ma lõpetaks seda võibolla mõtte, meil vist hakkab aeg, mm-hmm. teksuma, ma arvan, me võibolla isegi järgmord jätkama siit veel, aga ma lõpetaks enda mõtte, selle või enda lisaks saa mõtte, et ma arvan, et mul on näiteks on üks selline põhjus, miks ma olen jäänud enda saja müüki, on see, et ma mäletan seda aega, vabandust, ma mäletan seda kohta, ma mäletan aega, kus ma sõitsin autos ja ma ütlesin, mäleta, kas ma ütlesin ise endale seda välja, ütlesin oma abikaasale kõva äelega, et teada, et minu unistus on see, et kunagi hakatakse raha maaks minu teadmiste eest. Ja et kui sa oled seda postuleerinud välja, siis noh, siis see ongi, see on nagu mõnes mõttes jõuke, et sa nüüd, noh, sa ei ütlesid, noh, sa ei nüüd palun väga, eks ole. Ehk et see on küll nagu mõnes mõttes see on äge tunne, kui sulle makstakse sinu teadmiste ja kogemuste eest, aga ma ei oskanud arvata, et see nii väsitav on.
Ja see on väsitav.
Ja teispidi, et ta on nii haavatav, et näiteks ma praegu on, ma toon nüüd see näite, praegu ma töötan nii kull siin nüüd märts, april, mai, et saada suvel endale paar kuud puhkust ja te ette. Raha kulutada. Mm-hmm. Ja ega muud lahendust ei ole. Lahendust ei ole. Ja, ei ole niimoodi, et sul jookseb raha, ei jookse. Kurat, no ei jookse, tee mis tahad. Mm-hmm. Et selleks ongi. Ja siis on sügisel hakkad jälle nii-öelda tühjalt pihta, eks ole, piltlikult. Ja siis jätkub see täpselt niimoodi sükliselt. Et noh, see ei ole päris okei, aga see nii kui paremat ei ole tekinud, siis ei saa kellega süüdistada.
Mm-hmm. No mõnele võib-olla isegi sulle see sobib, on ja et noh, et ega me ei saa öelda, et ei sobi. Et,
no, eks ta muidugi sobib, jah, loomulikult ma ei teeks muidugi asja, aga ta on väsitav ja iga asi lõpuks kurnab. See on selge, ja mingil hetkel ka motivatsioon või tahe või see sära silmis hakkab ju kaduma. Lihtsalt passiivtootega on ehtipäeval see, et võib-olla see ei ole sinuga nii hästi no, isikud seotud, et sa võid seda lasta tiksutada niisama, ilma, et peaks olema mingi jube kirg. Noh, ma ei usu, et korterite välja rentimine on mega kirg inimesele. Juhu, ma nii põnev, ma olen jälle anna korteri rendile. See on lihtsalt äri, eks ole? Ja ma arvan, et tihtipäeval võiks öelda, et passiivtulu on see puhas äri. See isikuteenus on sükka nagu ka sükka natuke ise enda, kuidas me öeldame siis,
No, enesetund.
Teostus, eneseteostus. Ja, et ma olen nõusta juuksu raamatus ja mõnes teostus. Aga passiiväri on puhas äri.
Ja, sest ma olen sellega nõus ja mul on see sama mõte tegelikult tekinud nüüd coachinguid tehes, et mulle meeldib coachinguid oluliselt rohkem teha kui koolitusi. Et ma saan sellest erinevust aru ja ma näen nagu, noh, ühesõnaga, noh, täiesti, ja see üks motivaator, miks ma siis hetkel siis oma ärimudelit hakkan uuesti nagu arendama või edasi arendama, mitte uuesti, aga edasi arendama, siis on see, et ma saaksin coachinguid teha mitte nagu sellel ees raha pärast, ja et ma saangi tegelikult teha ja olla inimeste noh, nendes muutustes see tugi, et noh, et ma isegi olen leidnud ennast nagu unistamast, et ühel hetkel mul on nagu selline, et ma ei pea noh, tõesti oma aega koolitustel müüma ja siis ma lihtsalt nagu lihtsalt naudingi nendega klientidega koostööd, mis ei olegi, ma ei ole siiani tunnud coachingu puhul, et ma teen tööd. Et esimene asi. Vot, aga siis tegelikult siin arutasime ka, et kui täna me rääkisime väga palju ärimudeli nagu sellisest võib-olla loovast poolest, et siis äkki järgmine nädal siis või järgmine kord tähendab, räägime siis sellest, et kuidas tegelikult ärimudeleid rahaliselt analüüsida või kuidas... Just, et seal on päris olulisi asju alates tegelikult sellisest kulude juhtimisest ja hinnastamisest ja tegelikult investeeringute siis arvutamisest, et seega lähme selle sama teemaga edasi, et see ei jääks ainult sellist loovate mõtete jagamisele.
Toe, teeme nii.
Aga aitäh, et kuulasid ja kohtume järgmises podcastis.
Ja, kõik edu!
Kõik edu!